nu, liels prieks, ka Liepājas bedērliņu peldvieta ir atkal atgriezusies un atbilst zilā karoga kritērijiem. Līdz ar to Liepājai šogad ir jau 4 zilie karogi, 3 peldvietām un 1 jaktostai. Un vērtējot, vai tas ir labāk vai tas ir sliktāk. Pēc skaitļiem mēs esam tieši tur pat un uz Baltijas fona un teiksim, tāds Baltijas jūras fona mēs izskatāmies ļoti labi, jo mums ir 19 zilie karogi, kamēr nu, Lietuvā ir 3 un Igaunijā 2. Tas nozīmē, ka Latvijas pašvaldības tomēr salīdzinoši vairāk rūpējas par to dažādo interesu saskaņošanu savā piekrastes zonā, par ko ir liels prieks.